Nå har jeg en mikrofon her som ikke dere hører noe særlig virkning av. Men den frustrasjonen får vi bare leve med. Det er ikke for at dere skal høre godt at den henger her. Nei. Men jeg regner med at dere hører godt nok. Ja. I går hadde vi et tema om litt sånn dilemmaer, konfliktsituasjoner, sjelesørgeriske, vanskelige ting som vi kan leve midt oppe i når det gjelder ekteskap og hjem og familie. Jeg har lyst til å anbefale ei bok som heter «Når tro og liv kolliderer». Jens Ole Christensen, han hadde bibeltimer på NLM sin generalforsamling i sommer. Han skriver veldig ærlig og fint om denne spenningen. «Men jeg ønsker å følge Bibelen». Ja, men så skjer det så mye ting i livet, nå blir det vondt på en måte uansett hva jeg velger. Hva gjør jeg da? Også den spenningen der, at vi lever midt i en vanskelig verden, ønsker å holde fram Guds ord, men så ønsker vi samtidig å ta vare på mennesker som har det vanskelig. Ja, den vil jeg anbefale. Nå i dag skal vi ha fokus på ekteskapet. I morgen så blir det mer på familien. Vi tenker på barn og hele... Ja. Jeg synes personlig det tema i morgen er det vanskeligste for min del å snakke om. Jeg vet ikke om du synes du lykkes med å være far og mor. Jeg synes det var ganske vanskelig. Men det er sikkert noen her som har fått det til. Men å være ekte mann, ja, det har en fått til. Nei, det er ikke så enkelt det heller. Men vi kan i hvert fall be for det vi skal snakke om. Kjære Jesus, takk for fellesskapet her med dine venner. Og vi ber om at du må velsigne oss akkurat der som vi lever, akkurat i den situasjonen som vi har, hver enkelt. Og vi ber om at du får velsigne ekteskap og hjem på en særlig måte. Og hjelpe oss midt i den kampen vi står, og at du får lyse inn i livet vårt sånn som vi hørte i starten. Ber om din hellige ånd. Amen. Jeg må nevne det at jeg tror aldri jeg har vært på et møte før hvor hustavlene fra Efeserne 5 har vært lest til åpning. Det var fint. Jeg tror aldri jeg hørte det før. Og jeg hørte lest, men ikke akkurat som et åpning på et møte. Og jeg skjønte heller ikke en tryllekunsten hvordan to tråder ble til en. Trylla du? Jeg ble helt matt, ja, så jeg skjønte ikke hva som skjedde. To ble ett. Det var fint. Bibelsk ekteskapssyn i 2013. Er det noe annet i 2013 enn det har vært før? Nei, det er jo ikke det. Men kanskje vi kan relatere det litt til vår tid, eller kanskje vi må gjennomtenke det på nytt igjen i dag, begrunne det mer. Ting som har vært selvsagt før, trenger jeg mer å hente fram hjelp fra Bibelen til å være trygg på, ja, dette tror jeg, dette står jeg for, dette vil jeg kjempe for. Noe som tidligere kanskje var mer selvsagt. Jeg kommer til å ha en del, og så blir det samtale rundt bordene, og så blir det en del til, og så blir det videre samtale. Og litt felles spørsmål på slutten. Jeg vil starte med dette med ekteskapet i Bibelen. Da må vi starte med, hva er et menneske? Hva er et menneske? Det er noe helt forskjell mellom to mennesker som går inn i et ekteskap i forhold til to dyr. Er det ikke en helt lite grunnleggende, djup, stor forskjell. De som jeg har hatt som elever på Bibelskolen, de gjenkjenner det problemet vi opplever nå. At, men det er helst læreren sin telefon som ringer da midt i timen. Ja, det er et kjent problem. Vi starter med 1. Mosebok 1:27. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og så kommer budskapet om å bli fruktbare, bli mange og legge jorda under seg. Det er så viktig for et kristens syn på ekteskap, det å være bevisst på dette. Menneske er skapt i Guds bilde. Og mann og kvinne til sammen skal på en særlig måte gjenspeile Guds bilde. I Guds bilde skapte han det entall. Til mann og kvinne skapte han dem. Først det enkelte menneske. Hva er det å være menneske? Til forskjell fra dyra. Hva er det å være skapt i Guds bilde? Det finnes sikkert mange delsvar på det, for det er så innholdsrikt. Den vanlige svaret er vel at du er skapt til samfunn med Gud. Det er ikke resten av skaperverket, ikke på den måten. Du har fått evigheten i hjertet. Det har ikke resten av skaperverket på den måten. Skapt i Guds bilde, du gjenspeiler noe av hvem Gud er. Så kan det legges mer vekt på du er skapt til et relasjonsvesen. Du er skapt å elske og bli elsket. En forpliktende kjærlighet. Gud elsker og blir elsket. Og du får være et menneske som gir kjærlighet og mottar kjærlighet. Dette gjelder jo også rent mellommenneskelig. Du er skapt til å være et fellesskapsvesen med andre. Du er ikke skapt til å være på en måte et isolert menneske. Gud lever ikke isolert i sin himmel heller. Han ønsker fellesskap, samfunn. Ønsker å gi kjærlighet, motta kjærlighet. Og det er også lagt ned i deg på en særlig måte. Og så er det dette også med mann og kvinne som på en særlig måte gjenspeiler noe av liksom bredden i Guds bilde. Jeg har ikke kommet i mål med dette, og du leser vel ingen liksom forklaring som fullt ut liksom kan forstå det. Det står når mannen skapas, så skapas Gud skaper maskulinitet, eller mannlighet, og Gud skaper femininitet, eller skaper noe som sier noe om vesen. Det betyr jo ikke at en mann ikke har noe femininitet, eller at en kvinne ikke har noe maskulinitet. Men selve det å være mann og kvinne skapt av Gud, det ligger også noe om en forskjell. Og så skal også mann og kvinne til sammen gjenspeile på en måte rikdommen i hvem Gud er. Ja, men er ikke Gud mann da? Ja, hva vil du svare på det? Nei, det blir alt for smalt, alt for... Gud er ikke et menneske. Men han kalles far. Han er vår himmelske far, men han kan samtidig skildres med mors egenskaper. Men Bibelen sier ikke at vi skal kalle Gud mor, langt ifra. Han er vår far, og det skal vi holde fast i, for Bibelen sier det. Men det skildres også på en måte femininitet, omsorg, som vi gjenkjenner fra, på en særlig måte morsrollen. Tenk for eksempel på Jesaja 66. Jesaja 66, vers 13. Når Gud skal fortelle om sin uendelige omsorg til folket sitt, så står det i vers 13. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. Og så kjenner dere utsagnet, glemmer vel en kvinne sitt dine barn? Om også hun glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Så du ser at det, kan du si, gudsbildet, det sprenger jo liksom et smalt kjønnsperspektiv. Nei, mann og kvinne, dere skal til sammen på en måte gjenspeile hvordan Gud er. Det er utrolig fint at mann og kvinne til sammen skal på en måte gjenspeile. Det betyr også at den som er enslig, den er også skapt i Guds bilde og skal gjenspeile Guds bilde, men det kommer en sterkere dimensjon inn når du har mann og kvinne sammen. Det er også en indre kjærlighet i Guds vesen, ikke sant? I den treenige Gud. Vi skal ikke grave mye i det. Det blir jo alt for på en måte vanskelig, men det er en innbyrdes kjærlighet og relasjon i den treenige Gud. Sånn som Faderen har elsket meg, sier Jesus, så er det en innbyrdes relasjon i guddommen. En innbyrdes kjærlighet. Gud er relasjonsvesen. Han elsker, gir kjærlighet, mottar kjærlighet. I guddommen og overfor menneskene. Jeg er ikke noen språkmann i Det gamle testamentet, så jeg er helt avhengig av at andre har forstått det rett. Jeg stoler på noen. Det uttrykket med å være mannlig, Det sier vel også noe om mannen. Han er inntrenger. Han er den aktive parten. Liksom det er nesten det gjenspeiler på oss som kjønnsvesen. Men det begrepet for kvinnelig, det handler om å være mottager. Om å på en måte gi rom. Ja, det ligger noe i selve skapelsen, hvordan både kroppen vår er, men også noe som ligger djupere i vår personlighet. Men jeg tror ikke at hverken jeg eller andre har forstått alt av dette. Hvis vi spør videre... Vi skal lære om ekteskapet. Bibelsk ekteskapssyn. Hvor er liksom modellen hen? Hvor skal jeg se hen? Hvor skal jeg lete hen? Ja, da leste du faktisk noe fra åpningen her. Som gir et perspektiv på det. finnes det faktisk et avsnitt I Bibelen som handler om det? Ja, det finnes 100. Ja. Det hun leste nå, det ett av avsnittene. Av en dimension som går gjennom hele Bibelen. Av en dimension som går gjennom hele Bibelen. Hovedmodellen for ekteskapet I Bibelen faktisk Gud sitt forhold til folket sitt. Gud sitt forhold til folket sitt. Og den første modellen, den finner vi jo egentlig med Adam og Eva. Adam som en type på Kristus. Og Eva som en type på menigheten. Ja, det noe du har funnet på? Nei, det det ikke. Når Paulus skal skrive til forsamlingen I Korint, så skriver han noe spennende. 2. Korintene 12. Nei, 2. Korintene 11. Paulus som apostel, som forkynner for menigheten I Korint, I vers 2. For jeg nidkjær for dere med Guds nidkjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg fryktet for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vendt bort fra den enkle, rene troskap mot Kristus. Så skriver han til menigheten, og nå skal dere være trolova med Kristus. Nå skal jeg knytte dere til Jesus akkurat som et ektepar. Men jeg håper ikke dere ligner på Eva. Nå må ikke dere ligne på Eva. Så altså, Eva liksom en modell da for hvordan menigheten ikke skal være. Nå blir jo også Adam et forferdelig dårlig forbilde på Jesus, for han jo på en måte et forbilde med motsatt fortegn. Men likevel jo ikke tvil om at Adam han modell I starten. Jeg vil skape deg en medhjelper som din like. For du skal jo være Guds medhjelper som en kristen, og du skal bli han lik. Du skal bli han lik. Så kan vi lese fortellingen om Adam og Eva og så lese på en måte hvordan det samtidig handler om Jesus og menigheten. Enda sterkere blir det jo enda mer sånn udiskutabelt blir det jo når du slår opp I Gammeltestamentet mange steder. Jesaja 54. Jesaja 54. Vers 5. For din skaper din ektemann. Herren, herskarenes Gud, hans navn. Og Israels hellige din gjenløser. All jordens Gud kalles han. For Herren kaller deg som en forlatt kvinne med sorg I hjertet. En ungdomshustru skulle hun forkastes, sier din Gud. Et øyeblikk forlot jeg deg, men med stor barmhjertighet vil jeg samle deg. Dette ett av mange avsnitt som skildrer Israels folke som bruden, som ektefellen til Gud I himmelen, Israels Gud. Og han din ektemann, han som din skaper, sier Bibelen. Hvis du går igjennom profeten Ezekiel, profeten Jeremia, profeten Jesaja, på en særlig måte profeten Hosea, så går det igjennom oss alle disse profetene, akkurat denne dimensjonen hele tiden. Israels folke en kvinne. Det kan være flere kvinner. Søstre. Och så är Gud i himlen, han är mannen. Och du får ju profeten Hosea då, som får besked om att gifta sig med en horkvinna. Så ska han få känna på kroppen hur det är att vara Gud och ta sig av oss. Och hur Gud älskar och älskar och älskar och älskar. Det är folk som är så utro. Man har sagt, du ska inte ha andra gudar än mig. Inte ha andra älskare. Och så står han på en måte Guds vrede när vi älskar andra gudar. Och när det står i Gamla testamentet nästan konsekvent om att de bryter det första bud, så står det, de driver hor. Pariseter. Alltid när de bryter Guds bud så driver de hor. Ja, för Gud ville att folket skulle älska han alene. Älska han tillbaka som har älskat så oändligt högt. Och så skönner jag faktiskt bittelitt av det här med vrede. Jag syns det har varit vanskligt med Guds bild. Gud, han blir vred. Får jag tak i det? Vad ligger det i det? Han reagerar mot synd. Ja. Ja, men hvis jag och kona, vi har ett gott förhåll, vi älskar varandra. Hvis kona mi, jag är inte bekymrad för det, men hvis hon skulle ha varit utro, det hade jag blivit vred. Är det fel? Nej, det är för att du älskar. Det är ju nettopp för det. Det är den du älskar. Som du också reagerar med vred i förhåll till när hvis denna person bryter. Och så är ju min vrede också präglad av synd. För jag har ett syndigt kött, så den vreden, då kan det bli mycket rart. Så då kan det bli allt möjligt rart. Men det att vi reagerar med på en måte med vrede eller sån instinktivt, det är ju utav det kärleken. Och så jag tänkt på detta om det här är inte någon enkel facit om att inte ta det här som någon sån ja, nu har du lärt allt om äktenskap och Guds bilde. Men kona mi, så som jag känner hon, så vill inte hon bli vred. Visst jag var utro. Och vill hon det? Inte på den måten som jag ville ha blivit. Hon ville ha grått och grått och grått och grått. Hon hade reagerat starkare på den sidan som jag känner hon. Och bägge dessa dimensioner ser du i hos Gud i himlen över det folket som vänder sig bort ifrån. Gråten över det förtappte. Och vreden över på något utroskapen. Och vi är skapade i Guds bilde. Och något av det samma, det slår in hos oss. Plus som sagt att det blir ju massa synd och rot och tull för det att vi samtidigt är syndrar. Men det att vi reagerar med en dimension av vrede och gråt, det är ju rätt. Det hänger samman med kärleken. Och vi skönner på en måte hur parallellt det är. Sånt som vi upplever det i våra äktenskap. Och sånt som Gud upplever det i förhållande oss. Och så är det ju då den kärleken som på en måte är den allra starkaste. Att Jesus ger sig själv i döden och tar på en måte vreden bort. Och gör upp. Och lika att vi kan få ha en öppen och god relation igen. När Jesus berättar en liknelse i Matteus 22 så säger han att himlens rike, det är som en konge som ska göra bröllop för sönen sin. Det är det. Gud är kongen. Och så ska han laga ett bröllop för sönen sin Jesus Kristus, og så det menigheten, forsamlingen, bruden. Så det mange ting i lignelsen, fikk jeg jo inne på, men du ser jo modellen. Og noen sier at hele Bibelen en fortelling om denne kongen som skal ha bryllup for sin sønn. Og så kommer avsnittet i Efeserne 5, som ett av mange avsnitt, eller kunne tatt med høysangen i Gamle Testamentet, som skildrer så enormt sterkt mann og kvinne, og samtidig Jesus og menigheten. Begge deler like reelt. Og så har du Efeserne 5, som en av mange, og så kallas Jesus brudgommen mange plasser. Skal vi ikke sørge? Nei, vi kan ikke sørge når brudgommen her. Og så går det framover imot Jesu gjenkomst. Jesus kommer tilbake. Hva sies det da? Se, brudgommen kommer. Se, brudgommen kommer. Himlen, den nye jord, det fullkomne Guds rike. Ja, det er lammets bryllupsmåltid. Bruden har gjort seg redd. Så ser du, ikke sant, de flotte middagene som vi har når vi har bryllup, ikke sant? Og så det liksom det store bryllupsmåltidet i det fullkomne Guds rike. Ja, Gud, ja, men lur som kan liksom ha en modell her hos oss, og så kan han liksom sammenligne dette med han selv. Hvilken vei går sammenligningen? Hva som er først og sist her? Jeg tenker, Gud starter ikke med oss, og så det han og menigheten som skal ligne vår ekteskap. Det blir ikke noe bra. Men det han som starter med en modell, og så skal våre ekteskap gjenspeile det. Med alle skrøpeligheter, men vi skal la få lov å ha den modellen og speile det imot. Og det leste hun om nå i starten. Hun sitter jo ikke der lenger. Nei, hun er borte. Ja. Ok. Og da skal vi ta en liten samtalepause. Hva gir dette av impulser inn i ekteskapet vårt? Det at vi har denne modellen fra himlen. Hvordan Jesus møter sin menighet. Hvordan Gud tar seg av Israels folk. Synes dere, er dette en litt sånn fin... Er det noe som kaster lys over ekteskapet vårt? Hva hjelper det oss med? Hva hjelper det oss i forhold til? Kanskje vi kan snakke om ja, men. Vi kan bli litt frustrert rundt sammenligningen også. Vi kan sammenligne. Ja, det er greit. Ja, mannen liksom sammenlignes med den fullkomne Kristus, og så kona med den skrøpelige menigheten. Ja, mannen har noe å strekke seg etter i hvert fall. Jeg tror ikke han bør være så veldig, ha så veldig mye høy i hatten når han skal på en måte, beskrive seg selv i forhold til lignende av Kristus som forbilde. Men jeg er helt overbevist om at denne modellen skal tilføre oss noe inn i ekteskapet. Kan vi snakke om det? Får dere noen impulser inn i ekteskapet som er til hjelp? Med å tenke på, ja, det er Gud som er den første ektemann. Det er menigheten som er den første kona. Det er den fullkomne bruden i det fullkomne Guds rike. Der er det, ja, blir det på en måte oppfylt. Jeg har forstått det sånn at når det står at Jesus sier nå går jeg bort i stand fra beredere sted, og så kommer jeg igjen for å ta dere til meg. Det er også hentet fra ekteskapstenkning. Jeg skjønner at på Jesu tid så var det vanlig at de gjorde en avtale, og de var på en måte trolovet. Maria og Josef var trolovet, det var forpliktende. Men de levde ikke sammen. Det var helt klart. Og så skulle det på en måte mannen lage i stand. Hjemme. Og så komme tilbake. Og så hente bruden som de hadde gjort avtale med. Og så skulle det på en måte samlivet starte. Jeg vet ikke om det noe sånn ideal at først så skal en bli sammen, og så skal en bli fra hverandre 10-20 år, og så kommer mannen tilbake og henter liksom kona liksom. Ja, vi får ikke presse alt for langt kanskje. Men snakk om liksom denne parallellen. Hva tilfører det oss inn i 2013? Er oppgaven forstått? Ja. Greit.